Nu i den næste, ja, lille stykke tid, så skal vi snakke om noget, som ingen jo egentlig ønsker, ensomhed. Vi har fået telefonisk kontakt med Henrik Heiberg, og Henrik, du er med på telefonen. Hjertelig velkommen.
Tak.
Henrik, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv?
Det kan jeg godt. Jeg har siddet de sidste 20 år inde i noget, der hedder Bodyestes, som er et behandlingssted, hvor vi kigger lidt på sammenhængen mellem hoved og krop, og de ting og blokeringer, der kan ligge i kroppen, og hvordan man får et bedre liv, eller kommer gennem det, uden det skal være noget problem senere hen. Og herinde der møder vi jo alle former for skavanker, og det er jo også lige netop en masse mennesker, der oplever ensomhed, fordi det sætter sig jo også i kroppen, ligesom alt det andet, vi oplever, sætter sig i kroppen.
Ja. Og hvordan har I ligesom taget fat på det? Hvornår startede det? Er det noget, du har været med i længe?
Altså, man siger, Bodystess har eksisteret i rigtig mange år. Det er jo 3 generationer gammel virksomhed.
Okay.
Og så har vi haft en uddannelse, hvor vi uddanner terapeuter, og det har vi gjort siden 97. Så okay. De gamle gårde har en del erfaring med det, at uddanner ca. 50-100 elever hvert år, som har fokus på at kunne gøre en forskel for andre eller hjælpe folk på deres sundhed. Og så er det helt naturligt, at vi kigger ind i de ting, der rører sig i markedet eller oplever. Fordi vi har herinde i parken, der har vi cirka 1000 behandlinger hver måned. Okay. Og det vil sige, at der er et ret stort udsnit af mennesker, der kommer ind med sådan generelt, hvad der rører sig i og hos danskerne, kan man sige. Ja. Og det vil sige, at vi oplever altså, oplever vi rigtig mange unge, der kommer ind med angst, depression og andre voldsomme ting. Og ensomhed er en af de her ting, og til fælles for det hele, det er jo det her med, at vi oplever, at rigtig mange bliver udfordret i deres liv. Vi lever i dag i et miljø, der udfordrer folk mere, end vi måske tidligere har oplevet, så vi er også rigtig godt booket op herinde, men det er jo også kedeligt at se så mange syge mennesker. Det ville jo være rarere, hvis vi kunne forebygge noget af det her, at folk kunne komme ind. Så derfor så lidt taler for, hvordan håndterer vi nogle af de ting, vi ser. Ensomhed er en af de ting, hvor vi ser rigtig stor stigning i øjeblikket, ikke?
Og har I et bud på fra jeres sted, hvad er det skyldes, at der kommer den her ensomhed?
Altså man kan sige, at vi lever i dag i et miljø, som går hurtigere og hurtigere. Der er større udskiftning på alt, og der er måske også større udskiftning på vennerfronten eller på kontaktbase, og vi skal nå så mange ting. Så det vi egentlig oplever, det er, at man lever måske lidt mere overfladisk liv, end man har gjort tidligere.
Ja.
Og det kan jo have en masse konsekvenser. Når vi ser ungdom i dag, jamen, så er de jo meget i den digitale verden, og der er ingen tvivl om, og der kan jeg jo tale erfaring fra mine to store piger på henholdsvis 15 og 16 år, de er jo nærmest som forbundet til deres telefoner. Det skaber jo selvfølgelig, de siger jo, jamen vi er på alle de her medier for at have kontakt til vores venner. Mm. Jo, men hvis du ikke ser dine venner fysisk, så skaber du ikke en kontakt.
Nej.
Så har du ikke noget kontakt på nogen måde i den henseende. Og du lærer måske ikke at gebære dig i et fællesskab, og du får ikke det her. Vi søger jo alle sammen. Et er at være alene. Det kan jo være sundt nok i perioder at være alene og gøre det. Ja. Men vi skal jo også kunne indgå i fællesskaber og lære, hvordan vi skaber de her dybe relationer. Fordi det er de dybe og meningsfulde relationer, der gør en forskel for, om vi føler os ensomme eller ej. Så man skal jo kunne være i begge dele. Altså, den anden side er jo, når nu er min store på efterskole, der kan man sige, jamen, der er de jo i fællesskaber hele tiden, og det kan også blive for meget. Så man skal også lære at kunne trække sig og være alene. Men vi ser i hvert fald rigtig mange opleve ensomhed, fordi at når du er i storbyerne, hvor man ser den største del af ensomhed, jamen, så er det fordi, der er måske en stor del udskiftning. Det vil sige, at der er rigtig mange, der flytter til og flytter fra igen. Så du når aldrig at skabe de her dybe relationer og de her meningsfyldte relationer, som er vigtige. Og der er måske bedre til at gøre det, når du kommer lidt uden for storbyen, hvor man mødes i kiosken eller du ved, landcaféen eller hvad det måtte være, hvor der er lidt mere kontakt til hinanden, og man har et lidt større fællesskab, og derfra så måske ikke føler sig helt så ensom.
Så man kan sige, at der er jo mange måder, hvor man ligesom kan forebygge ensomheden, men det er bare det der med telefonerne, de overtager meget.
Altså, man ved i dag, at der er rigtig mange måder, man kan forebygge ensomheden. Men det kræver også rigtig mange ting, fordi vi er for forskellige. Nogle har behov for at gå til skak, andre har behov for at gå til fodbold. Nogle tredje har brug for en strikkeklub, nogle har brug for et stort fællesskab, en kæmpe fodboldklub med rigtig mange, andre har brug for en lille, mere nærværende klub. Men det, der er vigtigt, det er, at der er nok tilbud at give af for at kunne skabe denne her kontakt til andre mennesker. Og en af de ting, som vi jo også gør her, det er det her, når man kommer ind til os, så ligger vi jo hænderne på. Altså det, der sker, når du er ensom, det er, at du bliver ramt af en masse følelser, en masse ting, som ikke er hensigtsmæssige. De sætter dit system i alarmberedskab, og det påvirker dit nervesystem, og når dit nervesystem er overbelastet, jamen så udfordrer din immunforsvar og alt muligt andet. Når vi bare lægger hænderne på dig, så skaber det ro, det skaber noget kontakt, og man får en forståelse for, at der er andre, der vil en godt. Og det er jo med til bare den lille smule at gøre en forskel. Så det nærvær, vi skaber her, hvis folk bare selv kunne gøre det, så ville det jo gøre en kæmpe forskel. Tag fat i hinanden, rør hinanden, snak med hinanden, skab nogle relationer, der er vedvarende, der er værdifulde. Jamen, så kan vi faktisk ret nemt komme måske omkring noget af denne her ensomhed, som jo vokser i hele verden. Senest har vi jo oplevet, at Japan, de har jo lavet en ensomheds- og isolationsminister. Ja. Det fortæller jo lidt om, hvor stort problemet er.
Så når man kigger på det, så er det noget, der simpelthen bare er desværre noget, hele verden slås med.
Det er noget, hele verden slås med. Selvfølgelig nogle lande mere end andre, kan man sige, ikke? Og umiddelbart vil jeg sådan selv tro, at jamen, når du kommer ned syd for København eller ned for ned sydligere himmelstrøg, jamen, så er man måske bedre til at sidde ved langbord og hygge og sådan noget, og have den her lidt tættere sfære med hinanden. Men faktisk viser det sig, at både lande som Grækenland og Italien osv. også oplever den her ensomhed. Så det er jo ikke noget, der kun isoleret set er i Danmark, men det er klart, når man oplever danskere, nordmænd generelt, skandinaven, jamen så er det jo, måske, har vi lidt mere afstand til hinanden og lever i vores egne små bobler. Og det gør det i hvert fald ikke nemmere at undgå den her ensomhed. Det er jeg ret sikker på.
Men Henrik, hvad er det så hos jer, Body SDS, som I kan gøre for at hjælpe de her skønne mennesker, der kommer ind?
Jamen altså, vi kan skabe nærvær. For det første, så er det det her med, at man skal føle, at man kan gøre en forskel. Man skal føle, at der er nogen, der lytter til en. Det er også derfor, at det er vigtigt, når vi nu har fået to ører og en mund, lyt. Når man lytter til andre folk, så føler de sig forbundet. Og det vil sige, at når folk kommer herind, jamen så lytter vi til deres historie. Vi lytter til deres liv. Vi lytter til de udfordringer, de må have. Samtidig med, at vi lægger hænderne på dem og bevæger kroppen en lille smule. Der, hvor de har nogle blokeringer, jamen, der trykker vi lidt. Og langsomt, jamen så forlader de måske kroppen. For nogle forlader de det som tårer, andre som vrede. Men på en eller anden måde, så kan man sige, at det her bærer, vi alle sammen går rundt med og fylder ting ned inde i kroppen, som fylder det op, jamen det skal tømmes en gang imellem. Hvis det ikke bliver tømt, jamen så bliver vi fyldt op af alle mulige mærkelige følelser. Og når vi taler ensomhed, så rammer det jo rigtig, rigtig dybt ind i ens nervesystem, fordi det er noget, der er hårdt for folk at have den her ensomhed. Og vi arbejder med blandt andet med vagusnerven, som er det, hvor man kan være med til at skabe ro hos folk. Og når du skaber den her ro og den her kontaktforbindelse, bare ved at lægge hænderne på folk, jamen så er du altså et godt stykke af vejen for at skabe nogen, der føler sig trygge, der føler sig set. Og det er jo ikke det, der er gjort alene, for det kræver som sagt også nogle fællesskaber. Men det er i hvert fald med til at give folk en fornemmelse for, at man kan komme ud af noget ensomhed formentlig.
Men når så folk har været inde og få en behandling hos jer, hvad er så tanken? Så går de ud og arbejder videre, og man kommer så tilbage nogle gange, eller hvad?
Det er meget forskelligt. Man kan sige, at der er rigtig mange, der kommer igen. Der er rigtig mange, der forebygger, fordi at det er jo ikke kun ensomhed, vi arbejder med. Vi arbejder med alle mulige skavanker. Vi er jo alle sammen igennem en masse ting i vores liv, og de ting, de skal jo håndteres på en eller anden måde. De skal jo sådan ligesom forlade kroppen igen, for at vi ikke bliver fyldt op, og det går galt. Så mange kommer og arbejder på specifikke problematikker. Men så er der også rigtig mange, der kommer for ligesom at forebygge og sikre, at jamen, vi er fit for fight, og vi er optimeret til den hverdag, vi nu lever i øjeblikket, som er hurtig, er hektisk. Vi håber på, at folk vil skrue lidt ned for tempoet, bliver lidt mere nærværende og bliver lidt mere grounded i deres tilgang til hverdagen. Og det er det, vi prøver at nogle frø, vi prøver at plante i folk, sådan, så når de går herfra, jamen, så er de sådan mere rolig, mere grounded, og ofte ser vi jo faktisk folk gå ud af døren uden at betale, fordi de simpelthen, de er helt væk. De er totalt landet oven i et eller andet, så ja, det er jo, hvad der sker.
men hvad er så aldersspektret, vi snakker om her, når I behandler folk?
Vi behandler alle, altså det er helt ned for spædbørn, der kan have været igennem en hård fødsel og haft nogle problemer af den ene eller anden årsag, som vi arbejder selvfølgelig på en lidt anden måde med, men stille og roligt med. Og så er det op til jamen, meget ældre og ældre befolkning, ikke?
Ja, ja.
80-90 år kan det være. Så det, okay. det er alle aldersgrupper, alle køn, alle racer, alt. Der er slet ikke noget der. Vi har jo alle sammen problemer, vi er jo alle sammen mennesker, og vi oplever alle sammen et eller andet, som der kan være behov for at optimere på eller blive forbedret med.
Du nævnte det her før, også for nogle af os, der ikke rigtig kender til det. Du nævnte det her vagusnerven. Hvad er det? Altså, jeg ved ikke, hvor meget du kan beskrive, men du kan fortælle lidt om det.
Ja, men man kan sige, det er jo en nerve, der løber helt op for bagenden af kraniet, og så ned igennem halsen, og så fører den ned, og så ender den ned i maven.
Okay.
Og der er jo mange, der kender vagusnerven for at være den, der ligesom kan være med til at skabe ro, og der hvor det hele ligesom, hvis nervesystemet fungerer, jamen, så er det den, der måske også kan skabe lidt uro og være med til, når man så arbejder med den og bliver sådan afspændt, eller hvad man kan sige, jamen så kan den jo give noget, så giver den helt klart noget mere ro til nervesystemet, ikke?
Ja.
Det er egentlig blot en vej ind til at kunne skabe noget ro, når man arbejder med den, ikke? Aktivt.
Men Henrik, når vi så snakker om de her unge mennesker, der kommer hos jer, de har været meget med deres mobiltelefoner og sådan noget, hvad ser I så i forhold til, at de kommer et par gange hos jer? Kan I så se noget fremgang, at de måske fortæller jer, at nu er vi faktisk været ude og møde nogle mennesker, nu er der sket noget, eller hvad hører I?
Altså, man kan sige, det er jo, desværre er det sådan, at vaner er svære at ændre. Og vi kan jo desværre ikke ændre den måde, verden er sat sammen i dag. Så selvom jeg er meget opmærksom på, at mine børn ikke skal være på deres telefoner, og selvom de er ældre, så har jeg både skærmtid, og de skal lægge den telefon fra sig om aftenen, så bruger de den jo stadigvæk. Og det er jo også det billede, vi ser hos vores klienter. De får en aflastning, mens de er her. De bliver opmærksomme på, at det er en vane, som måske ikke er hensigtsmæssig. Udfordringen er, at man lægger ikke rigtig selv mærke til det. Det er lidt ligesom, når man står og kigger sig i spejlet hver dag. Du lægger ikke mærke til, hvis du tager på i vægt. Så når du bruger telefonen, så hurtigt bliver det en time, så bliver det to, så bliver det tre. Og jeg kan da godt være ærlig at sige, når jeg kigger min skærmtid på mine børn, som der, jeg tror ikke, der er særlig mange andre, der gør, når de er 15-16 år, så kan jeg jo se, at mine døtre, de kan jo sagtens bruge sådan 7, 8, 9 timer om dagen på deres telefon. Og det er selvfølgelig en belastning på både deres system, fordi at man ved jo, at selvom man tror, man slapper af med sin telefon, så slapper du ikke af. Hjernen slapper ikke af, når du får alle de her indtryk igennem din mobil, og det sætter også nogle billeder for, hvordan skal det hele være? Hvordan skal man se ud? Og det er jo, når man kigger ud af vinduet nu her, jamen, så kan jeg jo også se, at alle 15-16-årige piger, de ligner jo hinanden nærmest. De går i de samme bukser, de samme sko og de samme... og det er jo eleven fra det, de ser på medierne, forestiller jeg mig.
Men jeg tænker også, det er da egentlig utrolig meget at bruge på sin telefon. Altså ikke fordi jeg skal sige, jeg bruger da også en tablet og sådan noget, men det er meget, ikke? Altså det løber pludselig op for de unge.
Det er alt for meget. Det er alt for meget. Altså hvis men det er jo lidt ligesom alt muligt andet. Du kan jo heller ikke fortælle, at rygeren skal stoppe med at ryge, selvom de ved, at de dør af kræft. Det er jo først, når de får en diagnose inde på hospitalet, og siger, at nu må jeg hellere stoppe. Jamen, der er det bare for sent. Lidt det samme. Den kamp kører jeg jo med mine børn hver evig eneste dag og siger, I skal ligge telefonen. Vi er nødt til at have noget fredet tid herhjemme. Hvis vi ikke har fredet tid herhjemme, så ødelægger vi os selv. Jamen, jeg er da ikke blevet ødelagt fra. Nej, det kan godt være, du ikke oplever, at du er ødelagt lige nu, fordi du ved ikke, hvordan du ville have haft det, hvis du ikke havde haft din telefon. Men om 10 år, så kan det være, at du kan se den konsekvens af, hvad det har kostet dig, når du måske nemmere bliver deprimeret, ensom, eller på anden vis i hvert fald ikke er 100% på, ikke?
Så det vil sige, det du også siger, Henrik, det er, at der er jo ting, der ligger under overfladen, som først kommer år efter, kan man sige.
Sådan er det jo med alt, ikke? Altså i dag, og det er jo en af de andre levn for vores dag. Vi vil jo alle sammen have quick fixes.
Mm.
Vi vil have store muskler hurtigt, vi vil have sundhed hurtigt, vi vil æde en pille, og så vil vi tabe os, vi vil gøre det ene og det andet. Ja. Men alle resultater tager tid, ikke? Ja. Om det er den ene eller den anden vej. Og når jeg mener den ene eller den anden vej, jeg siger, jamen hvis du vil være sundere, jamen så kræver det en indsats. Du kan ikke bare spise en pille. Du skal ned til træningscenteret. Du skal ud og løbe en tur. Du skal løfte nogle vægte. Og den anden vej rundt også, jamen altså, når du ligger på din telefon, det er jo ikke et problem, når du gør det 10 timer en dag, men det er, når du gør det 10 timer i 4 år, så begynder det at have en konsekvens. Så alt med måde, det er igen, som alt andet i livet, det er et spørgsmål at finde balance med de ting, vi gør. Lad nu være med at leve et alt for hektisk liv. Lad nu være med at leve et alt for digitalt liv. det er fornuftigt. Digitale medier kommer vi ikke til at undgå. Det kommer til at være resten af livet, det skal vi også bruge. Men vi skal bruge det med en vis balance og forståelse for, at hvis vi misbruger det, jamen så med alt muligt andet, når vi misbruger det, så går det bare galt.
Og hvad er det for eksempel, I ser, dem der så har siddet så meget på deres telefoner, de unge mennesker, 10 timer per dag, eller hvad vi nu siger. Hvad er det, der sker med dem, altså inde i dem? Altså er det pres, der ligger fra alt det, de ser på en telefon, de ikke rigtig får arbejdet med, eller hvad?
Altså for det første, så ligger der jo pres, og vi reagerer jo alle sammen forskelligt. Men jeg vil sige, en af de store ting, det er jo det her med, at medierne sætter et billede af, hvordan man skal være, hvor meget man skal rejse, og hvor man skal bo, og alle de her ting. Så på den måde er der et pres. Men sådan rent dag til dag, så oplever man jo, det oplever jeg bestemt også selv derhjemme, at når min søn, som er 10 år, han er på mobilen, eller det har han så ikke, han har ikke mobilen nu, fordi det var jeg klog nok til at give ham.
Okay.
Men når de er på det, så har de jo nemmere til vrede. Vi reagerer selvfølgelig forskelligt, og der er jo ikke alle, der reagerer på lige måde, men jeg kan godt sige, at mine børn, de reagerer i hvert fald med at blive kortlundet, okay. De bliver en lille smule afstumpet, de kan nemt blive vrede, de kan få nogle udbrud, som ikke er hensigtsmæssige, de kan begynde at sige og gøre nogle ting, hvor jeg tænker, okay, hvor kom det fra lige pludselig? Det må da være, fordi du har siddet på den her. Jeg har ikke nogen målinger på det, men der er et tydeligt tegn, der viser, at hver gang de har været på deres iPad eller digital medier i en længere periode, jamen, så har det en alvorlig, alvorlig konsekvens. Og jeg er sikker på, at det går ind og rammer dem på deres sundhed også på længere sigt. Så derfor er det jo simpelthen en ulige kamp, at jeg som alene forældre skal stå og sige til dem bare, det må du ikke, og de så kan sige, jamen det må alle de andre også. Og jeg er endda måske mere striks end de fleste. Og så derfor kommer man jo også til at give efter en gang imellem. Altså, man kommer til at give efter. Det er jo ikke, jeg skal jo ikke sige, at det er mine børn, de ikke har noget skærmtid, for det har de bestemt.
Ja,
altså,
ja.
Så det er jo det er en ulig kamp, desværre.
Jamen, det er det. Og jeg kender det jo selv med helt ned til, jeg skulle lige til at sige 3-årsalderen med min datter, der nogle gange skal se noget tablet, hvis vi er i toget, ikke?
Ja, ja. Du må ikke give din 3-årige datter en tablet.
Nej, hun har ikke sin egen. Hun låner min. Ja. Vil jeg så sige, hvis hun er i toget.
Jeg tror godt, hun kan se ud af vinduet og være glad for det, når I ser i toget også.
Det er måske rigtigt, det er måske rigtigt. Men altså, det er jo bare, du ved, jeg siger det også bare, fordi nu snakker vi om konkrete ting, ikke?
Ja.
Og det er jo det der, man skal finde ud af forskellige ting. Men så vil jeg nemlig spørge dig, for nu sagde du det der med dine børn, nu har vi snakket lidt om dem, og det synes jeg er meget dejligt, at vi tager afsæt nogle konkrete eksempler. Så siger du, de har det der skærmfri tid, og de siger, hvad skal vi, hvad planlægger du så noget til dem, så de har det sjovt alligevel? Går du så ind og hjælper lidt? Altså, er du ikke bare selv?
Altså, for det første, så vil jeg sige, at alle børn i dag, det er jo mega frustrerende, fordi de netop er vant til at blive underholdt hele tiden.
Nå.
De får et dopaminrush, hver gang de scroller på den skide telefon, eller hvad det må være. Så forventer de jo også, i dag har forældre jo et ekstra enormt stort pres, fordi de forventer jo, at jeg også en, man kan scrolle på, og så kommer jeg op med en ny idé til, hvad de skal lave. Det er jo vanvittigt. Altså, det er jo vanvittigt pres, man ligger under selv. Og jeg synes, at alle folk, der har opfundet noget godt, og nu ved jeg, det er sådan en gammel klise, men det er jo folk, der har siddet og kedet sig, og så har de fundet på noget. Så mine børn må simpelthen også nogle gange prøve selv at finde ud af, hvad vil de. Det er mega svært, men jeg prøver, jeg skubber dem i den retning og siger, jamen, hvis du keder dig, så er det sikkert okay. Prøv at se, hvordan det er at kede sig. Det kan man godt gøre en gang, men det er også en ting, vi kan lave. Det er at kede os. Det går ind under forskellige andre ting, men ja, jeg er da nødsaget til at sørge for, at de går til noget sport og kommer ud. Og det er jo så også den eneste måde, jeg kan hive dem væk fra telefonen som oftest. Det er, at mine børn, de skal gå til noget sport, for ellers så sidder de jo endnu mere på telefonen, ikke?
Men det er jo bare sjovt at tænke på, Henrik, fordi man kan sige, jeg kan da huske, nu er jeg 41 år nu, ikke? Og jeg kom først, jeg interesserede mig aldrig rigtigt for computer, jeg kom først på internettet, vi fik først computer, mig og min bror, tror jeg, og det var ikke noget, vi ikke måtte, vi var bare ikke interesseret i det, til jeg tror, jeg var 21 år i 2004 eller sådan noget, kan huske, vi fik en computer derhjemme, og jeg begyndte at skrive e-mail, og det var jo sent.
Ja. Men altså, du heller ikke vokset op med det, da du var lille, vel?
Nej,
altså, det er det, der er problemet i dag. Altså, prøv at høre, min mellemste datter, hun fik en mobiltelefon, for hun var 9 år gammel, for det fik de i hendes klasse. Hun er jo blevet et af telefonen, for hun var 9 år gammel, hvor hun ikke selv kan tage stilling til noget som helst. Det er jo totalt crazy. Hun har røget på alle de der medier, man overhovedet ikke må i den alder. Men det var bare sådan, det gjorde alle, og nu skal alle skoler skifte til digitale ting, og altså bøgerne ud og skærmen ind, ikke? Altså, det var vældig fundet ud af, ikke er så fornuftigt, ikke? Så kom jeg til min søn, som da han blev 9 år, tænkte, så skal jeg have en telefon, og sagde, nej, du får en telefon, når du er 15 år.
Ja, okay. Og
lidt før, men som udgangspunkt, så har vi lavet en rigtig fin aftale i klassen om, at man skal undgå at give dem til en telefon eller et ur, fordi de skal skabe nogle relationer. Vi skal være fysiske ved hinanden, og vi sidder i hver vores rum med vores telefoner, så rører vi ikke hinanden. Vi får jo ikke den der duft af hinanden. Vi kommer ikke, der er en masse ting, vi kommer til at mangle. Der er en masse ting, vi ikke kommer til at opleve med hinanden. Og det er jo virkelig, virkelig ærgerligt. Det bliver jo et, altså for mig bliver det jo sådan nu siger du selv, du brugte det heller ikke, men så har du lavet alle mulige andre ting.
Ja, ja.
Det vil sige, du kommer jo til at være foruden en masse oplevelser, andet end at kigge ind i en skærm. Altså, det er jo voldsomt, ikke?
Men jeg elsker jo, jeg får mange, jeg får med, jeg elsker det der med dialogen. Altså, du skal vide, jeg er vild med at møde mennesker. Og nu vil jeg lige sige, i den her situation, der vil jeg næsten sige, det er heldigt. Jeg er blind, så jeg skal ofte bruge lige at spørge nogen om vej. Og du gør dig ikke begreb om, hvor mange mennesker jeg møder hver dag og får nogle fantastiske samtaler.
Det er mega fedt.
Altså,
det er mega fedt, og det. Vi skal jo være nysgerrige på hinanden. Altså prøv at høre, hvis jeg møder en, der er blind, der har brug for noget hjælp, så er jeg det først til at stille spørgsmål til, hvordan fanden er du ind der? Jeg er mega nysgerrig på andre mennesker. Hvordan er du kommet der til? Hvordan er det? Og jeg vil ønske, at folk var mere nysgerrige, for hvis vi bliver mere nysgerrige, så har der slet ikke tid til alt det andet. Jeg kan sætte mig ned, jeg har hele tiden ting, jeg bliver nysgerrig på, og skal lære, eller skal vide, eller forstå. Og nu har jeg arbejdet med mennesker hele mit liv, mere eller mindre. Mm. Og hver gang jeg møder mennesker, så det sgu sådan, det er ikke, hvad de laver, eller det er sådan, hvordan er du kommet hertil? Altså, hvordan er dit liv været? Jeg synes, det er mega spændende at høre andre folks liv. Og den nysgerrighed vil jeg ønske mine børn og mange andre fik, sådan som man netop havde noget andet end en telefon, man skulle snakke igennem, men i stedet for kunne ligesom mærke hinanden på en anden måde, ikke? Og skabe de her dybe relationer.
Og det ser vi jo, bare det for at sige, det ser man jo også i offentlige transportmidler. Jeg skulle lige i søndags køre, og der fik jeg snakket med en utrolig sød dame fra USA, som var på ferie i Danmark 5 dage fra New York, og nåede lige at få hendes historie på de 20 minutter, vi sad i toget, og sagde, gud nej, hvor godt, i stedet for at sidde og rode med sin tablet og hvad det er, ikke?
Så har du været heldig, fordi når jeg tager toget, så sidder der måske 20 mennesker og kigger ned i deres egen telefon, og tør slet ikke at sige noget til hinanden. De tør godt dog nok at sætte sig ned, når der er et 60 sidder i et S-tog. Ja. Så sidder der 2 mennesker, den ene med spredt ben, fordi man gider ikke have nogen, der sætter sig ned ved siden af en, vel?
Ej, det er jo skide.
Og dem, der står op, de tør ikke at spørge, om de vil sidde ned, vel? Det er jo håbløst, fordi altså, lad os da nu komme hinanden lidt ned. Lad os da få noget kontakt, lad os mærke hinanden, lad os skabe noget, der er meget mere værd.
Jamen, det er da mega fedt. Og du kunne se, jeg skulle ud og handle i Netto i går, bare for at komme med et eksempel. Jeg gik lige ud ved Netto, og så er jeg medvirket i et reality-program, hvor man så mig og min kæreste mødes. Hun kommer fra Uganda, så var vi på en dokumentar. Der kom en dame over, fordi hun har set mig i TV. Mm. Og så fik vi lige 20 minutter snak, og jeg fik hendes historie. Hun kom fra Als, og så tænkte jeg, ved du hvad, de 20 minutter tager jeg der lige, fordi så kan jeg lige gå ind og handle bagefter.
Ja. Ja,
og så fik jeg en skide fed historie.
Og det er mega fedt, du tager de 20 minutter, fordi det er jo en anden ting, vi oplever. Og det er jo noget, jeg som ofte skal slås med min kæreste om, det er, hun har så travlt med at komme videre. Altså, hvad er det, vi skal nå? Lad os nu lige høre, hvad der sker her. Ikke? Når vi bestiller rejser, så er der sådan noget, man må kun bo samme sted 2 dage i træk, og så skal man videre. Siger, hallo, altså, så når vi sgu da overhovedet ikke at mærke, hvem bageren er. Altså, i den by nu, vi er jo nødt til lige at lande og snakke med folk og høre, hvordan det hele er. Og det er bare en mangelvare i dag. Det skal gå så hurtigt, og man skal så hurtigt videre, fordi man ikke finder ro der, hvor man er. Og så vil man noget nyt. Man skal have det der dopaminrush igen, ikke?
Og så det må vi sige, som vi to kan høre enige om, det der med, at de der sociale fællesskaber, og giv dig lige tiden at få en snak.
Ja, altså, du langbordsmiddag, jeg elsker det. Ikke? Lad os få nogle flere af dem. Der var en gang, hvor her i København, så var der mange, der lavede de her langbordsmiddag. Det er gået lidt af mode igen, det ved jeg ikke, men det er bare mega fedt at møde ind og sidde ved et bord, hvor du slet ikke kender nogen, og så få deres historie. Altså, for det første er det helt sådan uden noget som helst. Du kan bare sætte dig ned og gå igen, når du ikke gider mere.
Ja, ja.
Men
ja,
det er da mega fedt at høre, hvor folk kommer fra, eller hvad deres historie er. Ikke? Og så sidde over en bid mad og gøre det, det er fantastisk.
Men det er faktisk lige kommet i Hillerød. Jeg skal lige prøve, jeg bor i Hørsholm, men jeg skal faktisk prøve at deltage i noget i Hillerød her i november. Mig en af mine gamle gymnasiekammerater skal op til noget fællesspisning ved Hillerød Bibliotek.
Nå, fedt.
Ja, han havde lige set dig og ringet til mig og sagde, kunne det ikke være meget fedt at prøve? Jo, så jeg selvfølgelig gør vi det.
Ja. Det er jo også fedt, altså. Det er
jo om at springe ud i de der fællesskaber, for jeg synes jo, at hvis man sidder om aftenen, det, ved du hvad, aftenerne bliver sgu så lange, hvis man bare sidder med sit eget og gemmer sig.
Og det er jo lige netop det, når vi snakker ensomhed. Mm. Hvis folk bare selv nogle gange tog stafetten også, og ikke var bange for at træde ud af det rum, men turde netop gå ned og være med i en fælles langbordmiddag og blande sig og tage dialogen op med andre mennesker. Men folk er som oftest desværre for bange, eller har ikke lyst til, eller tror ikke, nogen vil høre på dem eller et eller andet. Men altså, altså hvis folk ikke gider høre på mig, det er fair nok. Altså, jeg snakker sgu alligevel.
Men man bliver også, prøv at høre, jeg synes jo, man bliver vildt glad bagefter. Altså, og tænk, fed historie, den der, hold kæft, det var da, nå, og så får jeg lige hørt et eller andet, og går glad videre, inspireret videre, om det så er det ene, om det er det andet. Jeg kommer i alle mulige steder, jeg går ud til, ikke fordi jeg er kristen, men tager ud til en frikirke og drikker kaffe, et kaffebord, og møder en masse ældre mennesker, der har tid til at snakke, og så får jeg lidt væk fra at snakke om Jesus, men så snakker jeg om deres egen historie.
Ja.
Og altså, der sidder jeg 45 minutter.
Vores kirke, de har sådan noget, pastagudstjenester,
ja,
hvor børn kan være med. Ja, lavet nede i børnehøjde. Ja. Jeg er heller ikke nødvendigvis kristen i et omfang, at jeg går rigtig meget i kirke.
Nej, nej.
Jeg synes, det er mega fedt at komme og få gratis mad og sidde og spise med en masse mennesker og få en snak og synge en salme. Og du ved, det skulle da være nærværende på en anden måde, og det synes jeg er mega fedt.
Så det, jeg synes, vi skal sende videre, Henrik, som jeg virkelig synes, vi har fået fedt budskab ud her, det er da det der, prøv da at gå over og hilse på hinanden, prøv da at høre hinandens historie, frem for bare at kigge ned i skærmen.
Ja, det er lige præcis budskabet, du. Hør historien. Ved, hvad der ligger bagved. Når vi møder nogen, vi ikke kan lide, eller nogen, vi har... Du ved, man har altså nogen, man har lidt mere afstand for end andre.
Ja.
Ved du hvad? Prøv nu at høre historien. Der er en grund til, vedkommende er, som de er. Og som oftest, så ligger der en lang historie bagefter, som gør, at du kan... Jeg for mange, mange år siden, lige kort...
Der var endelig. Tag dit tid.
Der var jeg på et kursus, og der var en dame, hvor jeg bare sagde, okay, jeg kunne ikke med hende. Altså seriøst, normalt kan jeg med de fleste mennesker, bare sådan, at jeg kan simpelthen ikke, og helt tilfældigt ender jeg selvfølgelig i gruppe med hende og to andre.
Ja, vildt.
Og jeg havde det bare sådan, ej mand, skal jeg nu sidde og høre på hende? Hun er virkelig, virkelig træls at høre på.
Mm.
Og vi skulle fortælle vores livshistorie. Da hun var færdig med at fortælle hendes livshistorie, så var det hende, jeg allerhelst ville give et kram.
Hvor fedt.
Og det er simpelthen fordi, at hendes historie, hun fortalte, var simpelthen så rørende, og jeg forstod jo straks, hvorfor hun var der, hvor hun var i dag. Og det gjorde bare, at jeg fik sådan et åbent hjerte over for hende og tænkte, okay, det her, det... Og lige siden har jeg bare lært, jamen, du skal ikke tage afstand fra folk. Du skal vide, at der ligger noget bagved, som er godt. Og det er derfor, at det er så vigtigt at høre på hinandens historier, ikke?
Det er det da, og det har vi også gjort, du ved, med radioen. Jeg tænker stadig på, at jeg mødte en kolumbiansk sangerinde på en reggae-festival ude ved Amager, og så inviterede jeg hende op i studiet, og så fortalte hun bare hele sin livshistorie. Den tog næsten 3 timer.
Mm.
Og det åbnede vi bare for og sagde, jamen det giver vi plads til her i radioen, og det har jeg altid gjort i mine programmer.
Ja,
sagt, ved du hvad, hvis folk har en god historie, kom ud med den, mød hinanden, også, selvfølgelig er det også, så for mig er det jo bare fedt, for så møder jeg mennesker i studierne i radioen, men bare det, man har en fed historie.
Og spændende. Men nu er du også privilegeret, fordi du netop møder mennesker kvalt i job. Det er jo ikke alle, der gør det. Der er også nogen, der er arbejdsløse og ikke har et job.
Ja,
så er det bare, man skal være mega, mega dygtig til at komme ud og indgå i nogle andre fællesskaber. Jeg bader hver morgen i sådan noget vikingelav, og nu er jeg i hvert fald nu er jeg 50 år, men dem, der er dernede, de er noget ældre, end jeg er.
Okay.
Det er mega hyggeligt.
Ja, for fanden.
Det er et fællesskab,
og
jeg kan se alle de her ældre mennesker, hvor vigtigt det er for dem at komme dernede hver evig eneste dag. Det er egentlig ikke, fordi de alle sammen måske godt kan lide at bade, men det der med, at de kan tage en kop kaffe og sætte sig ovenpå og sludre bagefter, det er bare et fællesskab, der er værdifuldt. Og når jeg snakker med dem, fordi jeg synes jo, de ældre, jeg har også været hjemmehjælper engang, jeg synes, de ældres historier, det kan noget, fordi de har været livet igennem, de ved, hvad der betyder noget, og det, de alle sammen siger, det er, hele livet igennem er noget af det vigtigste for dem, hvad er fællesskaberne. Og det er det, de holder fast i, når de går derned og bader om morgenen, lige det tilfælde.
Så
meld sig ind i en eller anden form for fællesskab, eller noget, man synes, der er interessant, og det her kan være strække, fodbold, det er ligegyldigt, hvad det er, men bare hvor man føler, at man har lyst til at være. Det er jo mega fedt, og langsomt, så skal de her relationer jo nok vokse. Det er jo ikke sådan, så at da jeg startede, mistede jeg så kendte alle dem, der var dernede, tværtimod. Men langsomt, når man hver dag ser hinanden, og det er kun kort vej, jeg er dernede, jeg er måske et kvarter 20 minutter, men lige pludselig så, og så nogle dage, så sætter jeg mig ned, og så tager jeg tid til lige at høre, okay, nu kan jeg se, at du har slået dit knæ, hvad er der sket? Altså, mega spændende at høre, hvordan er vi kommet hertil? Og så begynder de jo altid at fortælle alt muligt andet også, som bliver mega spændende at høre på. Ikke?
Hvor er det dejligt. Hvor er det skønt, Henrik. Hvor er det skønt. Så jeg synes bare her mod afslutningsordene, vi lige skal sige, hvis nu, at der så er nogle unge, eller hvad det nu er, der lytter med, der er havnet i en situation, hvor det er gået lidt i stå og det hele, så kan man jo komme og få hjælp hos jer. Og hvor er det, I er henne, og hvor kan man kontakte jer?
Jamen, vi ligger i hele Danmark. Body SDS er, vi har et hovedcenter inde i parken inde på Østerbro.
Okay.
Og der er man meget velkommen til at ringe ind til os og tage en snak om, hvad vi kan hjælpe folk med. Der kan vi gøre rigtig meget. Og så er der dem, der godt kunne tænke sig at tage en uddannelse eller at blive terapeuter. Dem kan vi også hjælpe. Ja. Men ellers, hvis man befinder sig længere væk end København, jamen, så er man meget velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside, som hedder body-sds.dk. Og der kan man simpelthen gå ind, og så kan man skrive Roskilde, hvis det er det. Ja. Og så kan man finde terapeuter nede omkring Roskilde, man kan gå ned og tage en snak med. Og det er jo en rigtig god mulighed for i hvert fald at skabe en eller anden form for kontakt til at starte med.
Jamen, prøv at hvor er det stærkt, Henrik, og jeg vil jo ikke korte dig af på nogen måde, men har du lige nogle ord til de afsluttende her, eller er der andet, vi lige skal bevæge os til?
Nej, ikke andet end at sige, hvis man går derude af en,
ja, ja.
Og hvis man går i nogle alvorlige tanker, så skal man huske, at livslinjen, den kan man altid ringe til.
Ja.
Det er virkelig vigtigt.
Ja.
Altså, der kan være nogen, der sidder og hører med nu, som har nogle ikke helt lige så positive tanker, så er det bare vigtigt at sige, at man kan ringe til livslinjen, og nu kan jeg ikke huske nummeret i hovedet. Men
det kan man finde
men det er vigtigt. Og der er nogen, der tager telefonen stort set hele tiden, og de er mega professionelle og dygtige at snakke med.
Hvor er det dejligt, Henrik. Og jeg må i hvert fald sige også, tak for din positive måde at være på, og hvor har det været skønt og inspirerende at have dig med på telefonen.
I lige måde. Det var en fed snak igen, ikke? Altså virkelig berigende. Jeg går herfra med ophøjet sind og mega stort smil på læben og glæder mig bare til at komme ud i frokoststuen og fortælle alle de ansatte om, hvor lækkert det var.